В ефірі програма «Радіо Свобода Україна регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
По завершенні навчання ці молоді люди почуваються нікому не потрібними, не можуть влаштуватися на роботу, попадаються на дрібні крадіжці і потрапляють за грати.
Вперше він назвав статті, за якими був засуджений Віктор Янукович. В 67-му році його засудили до 3 років позбавлення волі за те, що разом з 2 товаришами він начебто побив чоловіка та забрав деякі особисті речі потерпілого.
Підтримка Віктора Януковича як кандидата в президенти на Луганщині розпочалась за старим, ще за радянських часів, випробуваним сценарієм.
Спочатку новини коротко. У Криму почав роботу правозахисний центр документації катувань і корупції. Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив керівник центру депутат районної ради Іван Житнюк. Про це інформує Володимир Притула.
За словами Івана Житнюка, не секрет, що багато громадян, потрапляючи до міліції, дуже часто зазнають від правоохоронців не тільки приниження, але й знущань і катувань. Відтепер всі вони зможуть звернутися за юридичною допомогою до заснованого центру, до роботи в якому залучатимуться досвідчені юристи, криміналісти, психологи та інші фахівці. Іван Житнюк вважає, що центр допоможе правоохоронним органам очиститися, цитую, від костоломів, які дискредитують всю міліцію.
Апеляційний суд Києва відклав розгляд справи про закриття газети «Сільські вісті», вирішивши долучити до розгляду додаткові матеріали. Як інформує Інститут масової інформації, суд постановив, що представники професора Василя Яременка мають надати матеріали передруку його статей в інших виданнях. Дата наступного судового засідання не визначена. Скандал довкола «Сільських вістей» розпочався після того, як газета передрукувала статті Василя Яременка про життя євреїв в Україні. Тоді Шевченківський райсуд Києва заявив, що подібні публікації розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Прокуратура Закарпатської області вважає загибель ректора Ужгородського національного університету Володимира Сливки самогубством і виключає кримінальні причини його смерті. Про це на прес-конференції в Ужгороді заявив прокурор області Володимир Лемак. За його словами, зібрані матеріали виключають припущення, що ректора довели до самогубства. Володимир Лемак спростував думку і про те, що причиною самогубства Сливки могла стати його дискредитація в регіональній пресі. Ректор Ужгородського національного університету Володимир Сливка помер в Ужгородській лікарні у понеділок від численних різаних ран. У Китаї за борги компанії авіалінії України кілька днів тому затримали її представника в Пекіні Віталія Білобородова. Як повідомив речник МЗС України Маркіян Лубківський, завдяки зусиллям посольства України в КНР ситуацію вдалося розблокувати.
Білобородова було відпущено. Правда, його не було відпущено в Україну, він зараз знаходиться в Китайській Народній Республіці. І ми очікуємо на те, що авіакомпанія, авіалінії України відповідально підійде до долі свого представника. Ми очікуємо на те, що на вимогу китайської сторони будуть проведені відповідні переговори, відповідні консультації. Для цього потрібно, щоб делегація авіаліній України відбула до Китаю. Ситуація дуже неприємна, вона надзвичайно шкодить іміджу нашої держави.
Верховний суд Іраку відмовився переглянути вирок 2 українським морякам судна «Навстар-1», засуджених в Іраку до 7 років ув'язнення за контрабанду пального. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС України Маркіян Лубківський.
Апеляція була розглянута комісією судовою і рішення є негативним. Ми не ставимо крапку на тому, що апеляцію відхилено. Ми ведемо діалог із Сполученими Штатами Америки, які присутні в Іраку, і з тимчасовою коаліційною адміністрацією Іраку про повернення наших моряків. Зараз ми працюємо над документом із тимчасовою коаліційною адміністрацією Іраку, яким би регулювалося питання повернення наших моряків на батьківщину. І для того, щоб судовий процес проходив саме в Україні.
Українських моряків танкера «Навстар-1» Миколу Мазуренка та Івана Сощенка засудили в Іраку у жовтні минулого року. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко у травні вручив послу США в Україні Джону Гербсту ноту, в якій висловлюється глибоке занепокоєння з приводу утримання українських громадян у в'язниці Абу Грейб поблизу Багдада, де зазнали тортур іракські в'язні. У Києві з одноденним візитом перебував державний секретар, керівник Бюро національної безпеки Польщі Марек Сівець. Як інформує прес-служба президента України, під час зустрічі Леонід Кучма вручив Сівецю орден князя Ярослава Мудрого третього ступеня. За словами українського президента, цим Україна відзначає великий особистий внесок польського гостя у розвиток українсько-польських відносин. Марек Сівець зі свого боку наголосив, що працюватиме на справу України завжди. У Луганську 17 обласних громадських організацій виступили проти рішення міської ради не надавати парафіям УПЦ Київського патріархату земельних ділянок для будівництва храмів. З подробицями Василь Соколенко.
У зверненні до депутатів Луганської міської ради Асоціація громадських організацій Луганщини національно-державницького спрямування заявила, що депутати зайняли ворожу і дискримінаційну позицію до віруючих церкви Київського патріархату. Місцева влада, по суті, веде приховану війну проти національної церкви. Це беззаконні дії міської ради. Робиться висновок у зверненні.
До кінця березня наступного року в Києві на лівому березі Дніпра може бути побудована друга черга міжнародного виставкового центру для проведення конкурсу «Євробачення-2005». Про це сказав в інтерв'ю журналістам київський міський голова Олександр Омельченко. За його словами, нова будівля має бути площею близько 6 тисяч квадратних метрів. Будівництво реально завершити до кінця березня, виконавши усі умови проведення конкурсу, і зробити це краще, ніж, скажімо, в Латвії чи Туреччині, зазначив мер. За його словами, він вже двічі розглядав відповідну програму, яка згодом має бути затверджена на засіданні Київської ради. Тепер про інші події в Україні детальніше. Сьогодні в Донецькій області почала працювати група київських журналістів, які за допомогою прес-служби прем'єр-міністра з'ясовують обставини судимостей Віктора Януковича. Цей процес відбілювання біографії Януковича опозиційна преса означила як прання прем'єра. Донецька повідомляє Сергій Гармаш.
Обидві кримінальні справи, за якими в 67-му та 70-му роках був засуджений нині прем'єр-міністр України Віктор Янукович, були скасовані та закриті за відсутністю складу злочину в 78-му році. Таку заяву зробив сьогодні в Донецьку київським та місцевим журналістам голова Донецького апеляційного суду Олександр Кондратєв. Вперше він назвав статті, за якими був засуджений Віктор Янукович. В 67-му році його засудили до 3 років позбавлення волі за те, що разом з двома товаришами він начебто побив чоловіка та забрав деякі особисті речі потерпілого. Суд кваліфікував це як пограбування. Але в 78-му році президія Донецького обласного суду, цитую офіційний лист суду прес-служби Кабміну, прийшла до висновку, що вина засудженого Януковича була заснована тільки на поясненнях засудженого Маслова під час попереднього слідства. Але в судовому засіданні засуджений Маслов відмовився від своїх показань, пояснивши, що оговорив Януковича, тому що той був неповнолітнім. Кінець цитати. Також президія з'ясувала, що, знов цитата, Янукович не приймав участі у скоєнні злочину, а стояв осторонь. Кінець цитати. На свідченнях одного потерпілого був побудований і вирок по другій справі, коли в 69-му році достроково звільнений на той час Янукович начебто спричинив разом з товаришем тілесні ушкодження середньої важкості потерпілому Пантелеєнку. Цей вирок також був скасований. Втім, посилаючись на рішення президії обласного суду, Олександр Кондратєв не показав його, а самі кримінальні справи, за його словами, не збереглися. Тож журналістам приходиться вірити на слово. Не показали журналістам і листа космонавта Берегового, яким той звернувся до суду для перегляду справ Януковича. Але, за словами співробітника прес-служби прем'єра Олександра Тернавського, цей лист є в особистому архіві родини Берегових. Ще одним свідком порядності нинішнього прем'єра перед журналістами виступив колишній голова Комітету партійного контролю обкому КПУ Олександр Медяник. За його словами, законність прийняття Януковича до лав КПРС неодноразово перевірялась партійними органами і в області, і навіть інспекторами з Москви. Бо недоброзичливці Януковича засипали анонімками Комітет партійного контролю при ЦК КПРС. Втім, всі комісії визнали чистоту Януковича комуніста. Чи знали, що він був судимий? Та знали. Хлопці побились і розбіглися. Янукович не встиг убігти. Янукович попався. Втім, робота партійних комісій, як виявилось, також ґрунтувалась не на вивченні судових справ, а на рішенні президії обласного суду, якого досі ніхто не бачив. У четвер журналісти, які вивчають обставини біографії прем'єра, відвідують батьківщину Віктора Януковича, місто Єнакієве. Для Радіо Свобода Сергій Гармаш, Донецьк.
Допоки прем'єра Перуть, прес-служба партії регіонів поширила повідомлення про те, що трудові колективи розпочали так звану підтримку прем'єр-міністра Віктора Януковича як кандидата на посаду президента. Послухайте нашого луганського кореспондента Василя Соколенка.
Підтримка Віктора Януковича як кандидата в президенти на Луганщині розпочалась за старим, ще за радянських часів, випробуваним сценарієм. Спочатку одна, звісно, з передових бригад шахти імені Фрунзе передового державного підприємства «Ровенький антрацит», очолювана, звичайно ж, героєм України Сергієм Генієвським, виступила з ініціативою, суть якої зводився до гасла «Віктор Федорович Янукович – наш президент». Потім цю ініціативу підтримали на зборах трудового колективу «Гірники шахти Ворошилівська» цього ж державного підприємства. Для участі у згаданих зборах запросили голову Луганської обласної організації партії регіонів Володимира Ландика. Промовці на зборах зазначали, як повідомляє партійна прес-служба, що Януковича гірники підтримують не тому, що він родом шахтарського краю, а тому, що уряд Януковича, цитую, вперше за роки незалежності, не на словах, а на ділі, вирішує шахтарські проблеми. Кінець цитати. Окрім цього, гірники наголосили, їм до вподоби те, що Янукович виступає проти закриття шахт. Обговоривши проблему підтримки на президентських виборах нинішнього керівника уряду, шахтарі заявили, правда, в завуальованій формі, що вони чекають теж вирішення своїх проблем, яких вистачає, зокрема, на шахті номер 71. Інвестор, який прийшов на це вугільне підприємство, не вкладає кошти в його розвиток. Шахта практично припинила вуглевидобуток. Отже, натякнули гірники обласному партійному лідеру, вони, образно кажучи, не проти своєрідного бартеру. Мовляв, ми вам голоси на виборах, ви нам нормалізацію справ на проблемній шахті. Голова обласної організації партії регіонів Володимир Ландик пообіцяв найближчим часом зустрітись з прем'єр-міністром і порушити це питання перед ним. Таким чином в Донбасі стартувала передвиборча естафета на підтримку Віктора Януковича, в якій, судячи з повідомлення прес-служби, братимуть участь усі трудові колективи, і не тільки шахт, а й заводів, фабрик, державних установ та організацій. Правда, офіційно передвиборча кампанія ще і не розпочиналась. Отже, легітимність подібних зібрань підлягає сумніву. Але організаторів цього заходу, на думку місцевих спостерігачів, цікавить в першу чергу не законність рішень, які ухвалюються на подібних зборах, а загальний настрій у трудових колективах. Тобто партія регіонів у Донбасі розпочала так зване тестування шахтарів щодо їхньої лояльності до провладного кандидата на посаду президента. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
У Національному університеті Острозька академія завершилась всеукраїнська науково-практична конференція. Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Так було означено тему зібрання. Там побувала наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко.
Нас не приймають чи не сприймають у Європі у першу чергу через недостатню кількість доводів, що маємо правову соціальну державу, як про це задекларували в основному законі. Тож що і як змінювати, які недоліки ліквідовувати в першу чергу? На ці запитання вже вп'яте в Острозі шукали відповідь науковці, правники, студенти, керівники державних установ з Києва, Луцька, Рівного, Чернівців, Одеси, Вінниці, Івано-Франківська. Цього разу розмова йшла не про конституційну реформу, а про шляхи подолання прогалин в українських законах, які часто вимальовуються у місцевих судах малих міст під час спілкування громадян з правоохоронцями та їхніх намагань домогтися дотримання своїх прав у конкретних життєвих ситуаціях – від вирішення комунальних проблем до відстоювання прав споживача. Як зазначив, відкриваючи зібрання, проректор Національного університету Острозька академія Василь Жуковський,
Сьогоднішня конференція з Лободені не викликає ніяких сумнівів, адже для утвердження суверенітету незалежної держави існування ефективної правової системи є не менш важливим або навіть важливішим, ніж чітко зафіксовані національні кордони, власне військо чи власна грошова одиниця. Без сумніву існує ціла низка проблем у питаннях державотворення, але їх неможливо вирішити без залучення наукового потенціалу нації, глибокого наукового аналізу.
У дискусіях вимальовувались поняття свободи та її сутність у кримінальному процесі, а зокрема і свободи вираження, з'ясовувались проблеми тлумачення суб'єктивних ознак злочину, обговорювався проект Трудового кодексу України, наголошувалося на основних правах суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, прослідковувався взаємозв'язок публічного і приватного у цивільному праві. Цікавою для острожан, сусідів Хмельницької АЕС, була думка експерта Конституційного суду України Наталії Кушакової з приводу недостатнього екологічного інформування населення в Україні.
Абсолютно очевидний елемент того, що порушується право на інформацію. Надання екологічної інформації, яка стосується загалу, за вимогами громадян. Але це вже за статтею 50. До речі, в нас в законодавстві не визначено термін екологічна інформація. Хоча в нас багато видів інформації, законів про інформацію визначається. Отакі як комп'ютерно-екологічні, які найбільш актуальні сьогодні, як і генетична, до речі, ще, про неї ще не так часто говорять. Вони ніде не визначені. Але то є теж елемент. Тарне порушення права на отримання екологічної інформації.
Осмислюючи 14-річний період державотворення в Україні, суддя Конституційного суду України, доктор юридичних наук Михайло Костицький, нагадав присутнім, що початки державницької філософії формувалися саме тут, у середньовічній Острозькій слов'яно-греко-латинській академії. Тому конференції на тему державотворення органічно вплітаються у спектр наукової діяльності працівників Острозької академії.
Ну, де говорити про державотворення? Там, де спочатку ідея держави творилася у головах провідних професорів, які тут працювали. Скажімо, чи це були часи Костянтина Василя Острозького чи Гетьмана Сагайдачного, який, як до речі, був студентом тут в Острозі. Спочатку ідея ця мусила визріти добре в головах мислителів. І, очевидно, якщо брати ретроспективи історичні, то ці ідеї започатковувалися і в Львові, і в Острозі, і в Києві. І тому правомірно говорити сьогодні про державотворення. Але не тільки в історичному сенсі. Ми говоримо про сьогодення, про державотворення зараз, сьогодні в Україні, останні 14-15 років.
В Острозі дискутували правники і вчені, які мають достатній досвід контактів з європейськими і американськими дослідниками, а відповідно і високий рівень розуміння прав людини. Вони не роблять трагедії з того, що хтось не бачить Україну європейською, а шукають шляхів зміни цих переконань. І не бояться не тільки їздити в провінцію, але жити і працювати тут. Їхнє сподвижництво – це теж ознака європейськості. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина, Острог.
На черзі репортажі з Криму. У Сімферополі відкрилась інтерактивна виставка «Різні голоси, спільні цінності. Британські медіа заради толерантності». Організована за підтримки Фонду народної дипломатії Міністерства закордонних справ Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Як повідомила керівник відділу преси і зв'язків із громадськістю британського посольства Леся Тимошенко, у центрі уваги виставки «Досягнення британських медіа у справі пропаганди толерантності». Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Організатори цієї виставки – це Британська Рада в Україні і посольство Великобританії – переконані, що тема толерантності дуже важлива для Криму. Крім того, це своєрідний британський внесок у відзначення 150-ї річниці Кримської війни. Каже керівник відділу преси і зв'язків із громадськістю посольства Великобританії в Україні Леся Тимошенко.
Ми для свого складу вирішили вибрати тему, яка так чи інакше співзвучна із сучасності. Тему медіа та тему їх ролі у суспільстві. Виставка починається з розповіді про Роджера Фентона, який вважається першим військовим фотографом. Медіа грала велику роль під час Кримської війни, тому що тоді стало можливим надавати повідомлення з фронту до Лондону у той же день завдяки телеграфу. Сьогодні інновація в сфері медіа надзвичайно динамічні. І виставка розповідає про розвиток британських медіа від часів Роджера Фентона до сьогодення. І не тільки з точки зору технологій, динаміки технічної, але й з точки зору тих цінностей, які не міняються з часом, таких як права людини, свобода думки, свобода слова, толерантність до інших культур, до інших релігій, до інших точок зору.
Леся Тимошенко каже, що у центрі уваги виставки, яка проводиться в Криму вперше, досягнення британських медіа у справі пропаганди толерантності. Причому організатори дотримуються думки, що медіа – це не тільки засоби масової інформації, але й музика, література, кіно. Відвідувачам виставки британські медіа представлені творчим каналом полікультурного діалогу, що відданий європейським цінностям міжнародної безпеки в справі збереження миру і толерантності. Леся Тимошенко продовжує.
Ми сподіваємося, що ця виставка буде цікава в першу чергу для українських журналістів. Але не тільки. Я думаю, вона буде цікава і широкому загалу, тому що медіа входять сьогодні у кожний дім.
Це була керівник відділу преси і зв'язків із громадськістю британського посольства Леся Тимошенко. У Сімферополі виставка «Різні голоси. Спільні цінності. Британські медіа заради толерантності» працюватиме до 1 червня, а потім знову демонструватиметься у Києві. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Тепер про майбутнє України, наших дітей. Понад 160 тисяч дітей в Україні проживають в інтернатах. 70% з них після завершення навчання опиняться в іншому закладі – в'язниці. Такою, на жаль, сумною є статистика. Натомість важкі діти, які виховуються у прийомних сім'ях, виправляються. І це також статистика. Нині в Україні нараховується лише 50 прийомних родин, 21 з яких створена у Києві. Однак сьогодні держава Україна ще й намагається заробити на тих батьках, які вирішили створити так звану фостерну сім'ю. Цю тему досліджувала Галина Тарасюк.
Для прикладу, на одну дитину, котра виховується, навчається і проживає в інтернаті, держава виділяє в місяць 800 гривень. По завершенні навчання ці молоді люди почуваються нікому не потрібними, не можуть влаштуватися на роботу, попадаються на дрібні крадіжці і потрапляють за грати. А потім знову і знову. Тобто зі 160 тисяч нинішніх сиріт та напівсиріт понад 120 тисяч опиняться у в'язниці. Звісно, такі державні заклади, як тюрми-інтернати, утримуються за рахунок українських платників податків. Аби якось вирішити проблему дитячої бездоглядності, у 2002 році Кабінет міністрів України за підписом тодішнього прем'єра Анатолія Кінаха затвердив положення про прийомну сім'ю, згідно з якою щомісяця держава виділятиме на одну дитину 300 гривень. Це на 500 гривень менше, аніж на дитину в інтернаті. На утримання та виховання від однієї до чотирьох дітей і створення прийомної родини має право лише подружня пара, яка забезпечена житлом, заробляє собі на життя. Жодних прав на цю дитину ці прийомні батьки не мають, і дитина і далі на статусі чи то сироти, чи напівсироти, будь-коли може перейти до своїх біологічних батьків чи в інтернат, тобто може покинути цю прийомну родину, а також у свою чергу прийомні батьки можуть будь-коли відмовитися від дитини. Сироти користуються усіма державними пільгами. Жодного стимулу для родини, яка б хотіла створити прийомну сім'ю, держава зі свого боку не гарантує і не пропонує. Тобто держава не лише економить на кожній дитині 500 гривень, ще й перекидає свої проблеми на плечі своїх співчутливих громадян. До того ж, і на ці 300 гривень, які видаватимуть на дитину щомісяця, не відмінене оподаткування. Керівник проєктів благодійної організації «Кожній дитині» на Львівщині Софія Ставкова висловила в інтерв'ю Радіо Свобода своє невдоволення недопрацьованим і недолугим положенням Кабінету міністрів України, говорить Софія Ставкова.
Я особисто і моя організація, ми є не згідні з тим, що кошти виділяються згідно положення на утримання дитини, а не за утримання дитини. Чому батьки, які беруть дитину на виховання, фактично є на роботі? Це є їхня робота, абсолютно, і не отримують за це гроші. В інших країнах світу, не в усіх, але є країни, де батьки отримують за це гроші. Теж невеликі, але отримують. В Україні, згідно цього положення, не отримують.
Як вислід, усі 50 прийомних родин, які створені зараз в Україні, взяли на виховання і утримання лише по одній дитині. Мотивації у подружніх пар були різноманітні, переважно через співчуття до хворих дітей і сиріт. Однак дітей для таких родин підбирають лише психологи, і ці діти справді є важкі. Аби створити прийомну родину, подружня пара обов'язково проходить курс навчання, і бажаючих справді взяти дитину у свою сім'ю залишається із 70 осіб лише шестеро. Зараз у Львові намагаються знайти бажаючих для створення фостерних сімей, адже лише тут 530 дітей позбавлені батьківського піклування, а понад 300 осіб позбавлені батьківського права. Софія Савкова наголосила про переваги перебування дитини у родині, а не в інтернаті, які виховують дітей ще за системою, затвердженою в 1960 році, яка практично гальмує розвиток дитини і є застарілою. А ще відомі непоодинокі випадки застосування насильства до дітей у школах-інтернатах. Софія Савкова.
Діти, які виховуються в сім'ї, вони мають більше можливостей. Діти, які виховуються в інтернатах, вони не вміють зробити чай. Вони виростають споживачами.
Однак наразі таких, здавалось би, зрозумілих і простих речей не розуміють чиновники Кабінету міністрів України, які ухвалюють свої положення не задля дітей і їхнього виховання, а для галочки у черговому звіті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Харкові зростає кількість дітей, що захворіли на дизентерію внаслідок отруєння неякісними молочними продуктами. Діагноз дизентерія мають вже 42 дитини. А депутати Харківської обласної ради пропонують звільнити з посади головного санітарного лікаря Харківської області Івана Кратенка. Докладніше про це Вікторія Маренич з Харкова.
За інформацією лікарів, у Харківській обласній дитячій інфекційній лікарні сьогодні перебувають 135 малюків і троє дорослих, що потрапили сюди внаслідок отруєння неякісними молочними продуктами. Як повідомив головний державний санітарний лікар Харківської області Іван Кратенко, у 42 дітей виявлено дизентерію. Вчора ця цифра складала 34 дітей, за інформацією заступника голови Харківської облдержадміністрації Олександра Сидоренка. Сьогодні, за словами медиків, загрози життю хворих дітей немає. Тих, хто знаходився в реанімаційному відділенні лікарні, переведено до звичайних палат. Нагадаю, що масове отруєння дітей було зафіксовано 21 травня, коли вихованців 5 дитсадків та інтернатів Харкова та Нової Водолаги було госпіталізовано до Харківської обласної інфекційної лікарні. Понеділка у Харкові працюють дві спеціальні комісії, що проводять розслідування факту масового отруєння дітей. Одна з Києва з Міністерства охорони здоров'я, інша створена Харківською облдержадміністрацією, яку очолює заступник голови облдержадміністрації Олександр Сидоренко. Саме він і пообіцяв за результатами перевірок знайти винних і покарати. А на сесії Харківської обласної ради пролунала пропозиція депутата Дениса Шевчука за фактом масового отруєння дітей звільнити з посади головного державного санітарного лікаря області Івана Кратенка. Іван Кратенко, виступаючи перед депутатами обласної ради, повідомив, що під час доставки молочних продуктів до дитячих закладів було сфальсифіковано документи, що супроводжували цю продукцію. Тому обласна СЕС не може нести відповідальність за факт масового отруєння вихованців дитсадків і інтернатів Харківщини. Пропозиція Дениса Шевчука про звільнення головного державного санітарного лікаря не знайшла підтримки у більшості депутатів обласної ради, які впевнені, що винних визнають за результатами роботи комісій і розслідувань, яке проводить прокуратура міста Харкова. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
На сьогодні все. Нагадаю, що це була Україна Регіональна передача Радіо Свобода. До зустрічі в ефірі. На все добре.